subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 1 bisha juun ee sanadka 2021. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo xuseen barre aadan. qodobadaad idaacadda ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbaahinta maraykanka iyo sida ay uga hadashay doorashooyinka somaliland.
maraykanka cabsida adduunka laba looga arkay baa looga arkay doorashada somaliland inay tahay mid qurux badan. maalmahanba habbalyo ayay dad badan oo ahaa mas-uuliyiin hore iyo dad iminkaba shaqeeya ay twitterka marinayeen oo marinaya somaliland soddon guuradeedii iyo doorashadeedaba.
waxaa kaloo maqli doontaan dadweynaha dalka shiinaha oo loo fasaxay caruur badan in ay dhalli karaan. hase yeeshee marka hore usoo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo qadir maxamed mursal.
boqolaal qof ayaa isniintii isugu soo baxay magaalada tulsa ee gobolka oklahoma si ay u xusaan boqol sano guuradii kasoo wareegtay dilwadareed loo geystay boqolaal ruux oo ka mid ahaa dadka madow ee maraykanka 13-kii May ee sanadkii 1921. dadkan oo ka kala socday bulshooyinka ista diimaha kala duwan ayaa munaasabad ducaa ugu sameeyey kaniisad ku taala magaalada tulsa. boqol sano ka hor shalay oo kale bulshada caddaanka ah ayaa dilay in ka badan 300 oo ruux oo dadka madow ah iyagoo gubay islamarkaana burburiyey xarumo ganacsi iyo guryo badan oo ku yaalay xaafaddii ay dadkaasi deganaayeen oo ahayd mid barwaaqo laguna naanaysi jiray xaafadda wall street ee dadka madow. wall street ayaa hadda ah suuqa ugu weyn ee dhaqaalaha maraykanka kuna yaala magaalada new york. guddoomiyaha gobolka texas greg abbott ayaa ballan qaaday in golaha sharci dejinta ee gobolkaasi uu ku qasbayo dhammaadka sanadkan inay u codeeyaan hannaan cusub oo xadidaya qaabka codka loo dhiibanayo oo uu soo rogi doono kadib markii dimuqraadiyiinta ay jamhuuriyiinta oo aan haysan kooram ku filan ay uga dhaqaaqeen kalfadhigii golaha xilli dambe oo xaddii ah si looga hor istaago in si deg deg ah loo meelmariyo. abbott ayaa sheegay inuu xeerkan ku dari doono kalfadhi goboleed gaar ah oo uu qorsheynayo inuu isugu yeero si loo beddelo xuduudaha juqraafi ee degmooyinka golaha sharci dejinta. wuxuu intaasi ku daray in sharci dejiyaasha laga filayo inay ka shaqeeyaan faahfaahinta xuquuqaha codbixinta marka ay tagaan kalfadhiga xaruntooda ka dhacaya. dimuqraadiyiinta ayaa ku dooday in tallaabadan ay xadidi doonto codbixinta dadka madow iyo hisbaanig kiiska waxayna sheegeen inuu si wax ku ool ah u dhimayo tirada dadka wax dooranaya si loo xakameeyo saameyntooda mustaqbalka ee doorashada loona caawiyo jamhuuriga. ugu yaraan 5-10 ruux ayaa lagu dilay laba weerar oo ka dhacay bariga dalka congo sida ay sheegtay qaramada midoobay. weerarkan ayayna suurtagal tahay inuu yahay kii ugu xumaa ee la arko 5-tii sano ee lasoo dhaafay. ciidanka iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaana falka dadka lagu laayay ku eedeeyey inay ka dambeeyeen xoogaga dimuqraadiga a d f. maleeshiya ka tirsan koox islaami ah oo halkaasi ka dagaalanta ayaa weerartay xaafadda jabi iyo kam ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha oo ku yaala agagaarka bogo u dhow xuduudda congo ay la leedahay uganda. bayaan ka soo baxay xafiiska arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in guryo badan la gubay islamarkaana dad rayid ah la afduubtay. xoogga a d f ayaa la rumaysan yahay in ka badan 850 ruux inay dileen sanadkii 2020 sida laga soo xigtay qaramada midoobay. waxayna sameeyaan weeraro ay ku beegsanayaan dadka rayidka ah iyagoo taas kaga aargudanaya kadib markii ciidanka sanad ka hor ay bilaabeen howlgallo iyaga ka dhan ah. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeenni subaxnimona waa naga intaa.
qaar ka mid a warbaahinta maraykanka iyo qaar ka mid a dadka ka faallooda siyaasadda bariga afrika ayaa soo dhoweeyey doorashooyinkii shalay ka dhacay somaliland. haddaba arrintan ayaa waxaan ka wareystay wakiilka somaliland u jooga dalkan maraykanka, bashiir sheekh cumar good.
maraykanka cabsida adduunka laba looga arkay baa looga arkay doorashada somaliland inay tahay mid qurux badan. maalmahanba habbalyo ayay dad badan oo ahaa mas-uuliyiin hore iyo dad iminkaba shaqeeya ay twitterka marinayeen oo marinaya somaliland soddon guuradeedii iyo doorashadeedaba. midda kale xeel dheerayaal fara badan oo dadka expertska ee ka faallooda ah siyaasadda adduunka iyaga qudhoodu aad bay indhaha ugu hayaan, waxna dhowaanna waan arki doonaa iyaga oo kasoo qoray analysis fara badan. waxaad arkaysay washington post inay ay soo qortay doorashada Soomaaliland oo ay tiri ay ay nabad iyo horumar bay tilmaamaysaa waxaan filayaa inay qaar badan oo kale ay soo qori doonaan
dawladda Mareykanka iyadu ma ka qashaarantaa
dawladda Mareykanka dawlad ahaan wali kama hadin dad horo dawladda ku jira waan wada xiriirnaa way jiraan aniga waan wada xiriirnaa marka xiriir ahaan aad loo dhacsan laakiin wax odhaaha oo magaalada ay wali ka soo baxay ma jiraan waan filayaa dhawaan inay kulliiba hadal bisoo jeedi doonaan
way doorashadan maxay uga duwan tahay doorashooyinkii kale rajim teleg bisha abuureysa
waxay uga duwan tahay waxay timid waqti dawladaha gobolka gobolka marka la eego Horn of Africa iyo Rijiga East Africa guud ahaan ba ay dimuqraadiyadii fadhi noqotay marka rajo cusub waxa abuurtay dimuqraadiyada Soomaaliland sida ay u socoto waxaad ka garanaysaa xiisaha la siinayo ilaaliyayaasha doorashada ee boqolka kor u dhaafay ee yimid diblomaasiyiinta badan ee Hargeysa ku soo qulqulay iyo tirada experts iyo warbaahinta ee tagay halkaas ee ka mid yihiin qaar badan oo Mareykan ay ka mid yihiin waxay markaa ogtahay Soomaaliland in laga filayo in ay iyadu dardar cusub iyo dadaal cusub dimuqraadiyadda laga arko sababtoo ah laba sababood awgeed iyadoo looga bartay dimuqraadiyadda iyo quruxda dimuqraadiyadda ee garaysa Soomaaliland iyadoo looga bartay oo aan laga filayn inay halkii hoos ka dhacaan iyo iyadoo oo Soomaaliland mar walba ay waajib ku tahay inay dadaal cusub iyo dardar cusub oo dheeraad ah oo ka dheeraada kuwa dowladaha gobolka ay muujiso si ay u kasbato kalsoonida adduunka marka taas ba marka waxay Soomaaliland muujisay doorashadaasi nabad ilbaxnimo iyo hannaan dowladeed oo qurux badan taasaa markaas adduunka kulliyba ka bedeli doonta wax badan sidii ay hore ula dhaqmi jireen Soomaaliland
rajayn teleg baa laga qabaa in natiijada doorashada lagu wada kalsoonaan doono oo aanay xasilooni darar ka iman doonin
in lagu wada kalsoonaan doono oo aanay dhibaato ka iman doonin waxa tusaale u ah nabadda iyo quruxda iyo ilbaxnimada ay u dhacday waa looga bartay Soomaaliland dabahaantii waa looga bartay Soomaaliland in ma garanaysaa mar walba markay doorasho dhacdo in natiijada la aqbalo waxaa soo maray marar aad iyo aad ay u adkayd oo doorasho madaxweyne wax yar lagu kala badiyey oo adduunku intaa ku yaraystaa maanta qarxi doontaa sida looga bartay meerag badan oo afrikaana oo ay si dhib yar oo qurux badan ay uga gudbeen markaasi tanna jawaabay uguba ka dhib yar tahay dhibahaantiyo waxa weeye qof qof baa la dooranaya ee maaha maxamkalse xisbi xisbi iyo madaxweyne lama dooranayo waa qof qof marka labadii qof ee tartamayay ee kasoo wada jeeday kristoonsiga hadduu mid helo that's enough I think that kristoonsiga ku wada kacasayyihiin
taasi waxa uu ahaa Bashiir Sheekh Cumar Good oo ah wakiilka Soomaaliland u jooga Mareykanka
Soomaaliya waxaa sanad walba ka soo baxa jaamacadaha dalka iyo kuwa dibadda da'yar badan oo aqoonyahan ah kuwaas oo marka ay ka soo baxaan waxbarashada ay soo wajahda shaqo la'aan daran dadka arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya ka faallooda ayaa waxay u arkaan in arrinkan ay sabab u tahay shaqo la'aanta waddanka oo ka soo kabanaya colaado iyo dowladda oo aan haysan dhaqaale shaqooyin badan lagu abuuro laakiin dhalinyarada ka soo baxay jaamacadaha ee aan haysan shaqada waxa ay niyadda ka sii xumaynayaan kuwa hadda ku jira waxbarashada sare wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow ayaa waxa uu la kulmay faarax maxamuud cawaale oo ka baxay dhowr sano ka hor jaamacad ku taala bakistan waxa uuna weydiiyey dhibaatooyinka shaqo la'aanta ee aqoonyahanka dhalinyarada ah ee soomaaliya ay wajahayaan
runtii fursadaha shaqo ee dhalinyarada ay helaan aaday u yartahay taas oo sababayso macnaha maceheeda waddanka oo ma dowladdi aysan ku baahsanayn shaqooyinka oo shaqooyin iska kooban mataqaana shaqooyinka oo qaarkood qofka markuu shaqo talabada soo weliba qualify oo afar qualify ha lagu xir wax loo recommendation iyo yaaku yaqaan iyo mataqaana sidaas wax lagu siiyo marka runtii dhalinyaradu waxyaalaha ay qabaan ee ugu daran macnaha waxa weyn shaqo la'aanta iyo shaqooyinka oo yar
marka sanad kasta jaamacadaha ku yaala dalka iyo kuwa dibadda dhalinyaro fara badan ayaa ka soo baxda haddii xaaladda dalka dhinaca shaqada sida idinla muuqato maxay tahay rajada dhalinyarada waxbaranaysa markaad fiiriso
wallaahi dhalinyarada waxbaranayso runtii maxayahayday master of the markii alla sheegay sidid qaarkood waxa waayen dhismoraal waaye because qofkii markuu arko qof intaas oo sano laftigiisa waxbarasho ugu horeeyay ama si mataqaana oo qualify oo aqoon leh oo shaqo la'aan asigana tuu waxbarashadii uu ku jiro culee walaa hebel buu intaas uu waxbartay oo shaqo ma hayaa hadda adiga maxaa ka barneysa xogay mataqaana moral jab badanaa jiro ee wadankina wax hadda oo shaqo abuur ah ma jiraan farsamada maamulka goboleedada xitaa nidaamkooda nidaamada taabteysan maahno shaqaalaha taleftirkooda shaqeeya ama wasaaradda shaqeeya ama wax shaqaho male wadankii mataqaana amnigiisii oo boqolkiiba boqol ma ahino ma baahsano oo shaqada qofka haddii uu meel kale shaqo u raadsan lahay amase wadanka maalgelin lagu sameyn lahay ama warshad ay jir lahayn ayadana ma jirto shaqooyinkii markuu waxay iska noqotay shaqooyin yar oo iska soo kooban oo dowladda oo loo shaqeeyo iyo shaqooyin yar oo hay-adaha injo uyo wax noocaasa
dhalinyarada qudhooda aqoonyahanka waxaa lagu eedeeyaa ama lagu dhaliilaa haddii aan si kale u dhigo in aysan baran shaqooyinka dhinaca xirfadda gacanta laga qabta ah oo ay keliya ay jecel yihiin inay bartaan maadooyinka ama cilmiga xafiisyada keliya looga shaqeeyo taas ma noqon lahayd dhaliil dhalinta ay leedahay oo is leedahay shaqo la-aanta inay dhacdo way sii badinaysaa mar haddii xirfada isku mida la baranayo xirfaddii gacantaa la baran
walaahi dabcan waa suurtagal laakiin dhalinyarada inta badan hadda shaqooyinkaada xirfadda way jiraan oo kaleeto rag oo dhan oo waxyaala kaloo iskiilisa bartay gacanta looga shaqeeyo rag kaloo hadda waxaa jiro waxyaalihii hadda aysan ku shaqeynin oo wixii ay barteen aan ku shaqeyna jiro hadda oo mataqaana for example ganacsi iska sameystay familigooda mataqaana ay support kareen oo ganacsi iska furtay rag waxaa jiro mataqaana macnaha maxayheedi sameystay wax loo mataqaana shirkad yaryar inta ay isku tageen wax isku darsadeen sameystay dad waxaa jiro dhanka beeraha u wareegay oo beeraha maalgashin ku sameeyey marka maxayheedi qof kastaba macnaha inta badan dadka mataqaana maxayheedi wixii barteen ku shaqeeya waaba yaryihiinba taas wayna waxaa suurtagelisay qofkii wuxuu bartay shaqadoodii hadduusan hadduu waayey waxuu ku qasban yahay inuu mataqaana wixii kale uu ka shaqeyn karo ku shaqeeyo
tusaale oo kale soomaaliya dhulbeereedka aada uu ballaaran yahay oo in beero la tabcadaa oo dhulkii dalag lagu beero waa u baahan yahay la yidhaahdaa haddana dhalinyarada ama aqoonyahanka da-da yar ee beeraha bartay way kooban yihiin dhaliil muuqanays maysa taas ahayn
wallaahi dabcan waa dhaliil muuqanaysa waaye dhalinyaradun hadda mataqaana maxayhada hadda waxaan moodaa dad dhalinyarada beeraha aada u bartaan macnaha sanadahan dambo waxaan moodaa in ay dhanka beeraha aada ugu wareegeen runtii laftirkooda beeraha laftirkooda wadanka waa dhul beerley ah beeraha qaargood waxaa mataqaanaa amni darro ayaanan mataqaana loo aadi karin qaar kalena waxa mataqaana agabka beeraha wadanka ma yaalin qofka markuu beertar inuu maal beerta laftirkeeda waxa u baahan maalgelin u baahan agabi u baahan tahay wax kasta u baahan tahay ayada howl badan rabto
bata ugu dambeyntii dadka aqoonyahanka dunida iyagaa soo kordhiya wadankaasi samatabixintiisa iyo xirfadihii shaqooyinka lagu abuuri lahaa aqoonyahanka soomaalida ah ee dhalinyarada ah maxaa u diidan inay iyaga hal abuuraan waxyaabihii nolosha dadka lagu horumarin lahaa oo ay keliya shaqooyinka xafiisyada dowladda iyo hay-adaha ku koobay miyaanay lahayn dhalinyarada hal abuur
wallaahi waa runtaa sax waye dhalinyaradu hal abuur waa leeyihiin oo hadda mataqaana waxyaala badan ay hadda hal abuur ay sameeyeen maxayhede constructiono gambini waxaa la sameeyey oo dhismo oo constructiono way abuureen mataqaana waxyaala badan mataqaana ay sameeyeen laakiin muhiimadda waxa waaye qofku hadduu eedihayo amase uu markasta fikir hayo hal abuurka laftirkiisa wuxuu kaaga baahan yahay inay dhaqaalo financial support inshaallah qofka financial support helisid uu helin fikir kasta uu hayo wax hal abuur lagu sameyn kara mara hal abuurka iyo dhaqaaluhu isla socda
kaasi waxa uu ahaa faarax maxamuud cawaale oo ku sugan magaalada muqdisho waxa uu warramayay wariyaha v o a da cabdicasiis axmed barrow
dadweynaha dalka shiinaha ayaa loo fasaxay inay dhali karaan lamaanayaasha ilaa saddex caruur ah kadib tirakoobkii ugu dambeeyey oo lagu ogaaday in hoos u dhacu ku yimid tirada caruurta ku nool dalkaasi warbixintan waxaa magaalada melbourne kasoo diray wariyaha v o a da ee qaaradda australia iyo koonfurta asia ibraahim cumar baafo
go-aankan ayaa waxaa ansixiyey madaxweynaha dalka shiinaha kadib markii la ogaaday in hoos u dhacu ku yimid tirakoobkii u dambeeyey ee la sameeyey tirada caruurta ku nool dalkaasi cabdulqaadir maxamed siciid oo jaamacad ka dhigta waddanka shiinaha ayaa weydiiyey ugu horeyn sida ay u arkaan bulshada dalkaasi shiinaha
arinta ay ku dhawaaqeen isniintii oo loo fasaxay qoyskii inuu dhali karo saddex xidmood waxaan dhigi karaa waa arin aad iyo aad Chinese-ku ay u wada sugayeen oo aad iyo aad u xawaaye loo filayay sababtoo ah dhowrkii sano ugu dambeysay population-ka Chinese-ku hoos buu u socday waxaan qiyaaska ugu filan tirakoobyadii ugu dambeeyay la sameeyay 2022-kii waxa dhashay 12 milyan oo ilmo ah halka 2019-kii ay dhasheen 14 milyan iyo dheeraad taasna waxay cadeynaysaa in 2022-kii ilmuhu uu hoos u dhacay dhalashada 18 oo 2 milyan iyo dheeraad uu hoos ugu dhacay.
Waa tahay Cabdulqaadirow, marka dadka Shiineeska ah oo runtii ay yihiin dadka ugu badan adduunyada tira ahaan markii la yiraahdo, maadaama horey cunuqabateyn uga saarnayd in ay saddex caruur ay dhalaan, hadda se loo ogolaaday, ma soo dhaweeyeen arrintaas?
Ibrahimow, bulshadu waa ay ku kala qaybsan tahay arrintan dowladda dhexe ku dhawaaqday oo ah saddex xidmood in loo ogolaaday inay dhalaan qoyskiiba oo kuwana waxay leeyihiin ba labadii hore ayaan khaatiyan u weynay ma waxaan ku dari karnaa mid saddexaad. Waxaa xusid mudan oo kale in 2015-kii bishii October sidaan oo kale ay dowladdu mar ugu dhawaaqday in la dhali karo laba ilmood labadii sano ay ku xigtayna dhalashadu ay kor u kacday kadibna ay hoosun u socotay ilmaha cusub ee Chinese-ku ay dhalayaan. Marka waxaa la dhihi karaa arrintani wax saameyn weyn ay ku yeelan doonto umalayn maayo sanadada soo socda bulshada Chinese-ka ilaa ay dowladdu ay ka saacideyso qoysaska dhinaca waxbarashada, guryaha iyo dhaqaalaha iyo caafimaadkaba, sababtoo ah maciishadii, dhaqaalihii, waxbarashadii, gurihii, wax kasta Kenya way isbedeleen oo kore u kaceen. Marka qoysaska cusub ma rabaan inay dhalaan cunug saddexaad, macalkii labaad baa dhibaato ku ah oo aanay dhinaca dhaqaalaha xamili karin.
Qoomiyadaha kale ee muslimiinta ku nool waddanka Shiinaha oo Soomaaliduna ay ka mid tahay siday u saameysay arrintan, mise Shiineeska keliya ayay u gaar ahayd xadidaadda la saaray dhalidda caruurta?
Ibrahimo, waa su'aal aad iyo aad u muhiima su'aashaasi. Chinese-ku horta waxay ka kooban yihiin 56 qabiil, hal qabiil maaha, inta kale 50 qabiila kale waa qabiila population code uu yar yahay, tiradoodu ay yar tahay, oo waxaa ku jira macal kuwa muslimiinta ah. Waagii dowladdu ay soo rogtay in la dhalo hal cunug, qoyskiiba hal cunug ay dhalaan, saameyn bay ku yeelatay, laakiinse qabiilada yaryarka dowladdu waxay leedahay waa loo ogol yahay inay dhalaan laba cunug iyo wixii ka badan. Oo sidaan ognahay qabiilada muslimiinta macal qoysaskoodu wuxuu ka kooban yahay 3 iyo 4 ilmood, laakiinse saameyn way ku yeelanaysaa iyo dowladdu waxay dhahdo in loo hoggaansamo Kenya dhexdeeda waa arrin aad iyo aad isaga muhiima. Laakiinse dadka ajnabiga ah oo ku nool Kenya dhexdeeda oo Soomaalidu ay ku jirto, carabta, runtii arrintaas arrin saameyn ku yeelanaysa maaha, oo waa arrin un u gaar ah dadka Chinese-ka ah, ama ha ahaadaan qabiilada yaryarka, ama ha ahaadaan qabiilkan han Chinese-ka la dhaho.
Brian Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dadka Kanadiyaanka ayaa weli waxaa saaran xayiraadda safarada dibadda oo Mareykanka uu ku jiro. Dadka dalkaasi oo Soomaalida ay qayb ka tahay ayaani jabka muujinaya xayiraadda dhanka socdaalka ah kadib markii dhowaan la soo cusboonaysiiyey xayiraadaha. Wariyaha V O E-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
Xayiraado marar kala duwan la soo rogay oo dhanka socdaalka ah ayaa sababay in dadka Kanadiyaanka ah laga mamnuuco safarada dibadda ah, taasoo salka ku haysta xanuunka COVID-19. Inkastoo dhowaan un la mamnuucay safarada dibadda ah marka laga reebo kuwa lagama maarmaanka ah, haddana socdaalka dhanka Mareykanka ayaa xiran tan iyo bishii Maaj ee sanadkii tegay ee 2020-ka. ra'iisul wasaaraha dalkan Canada Justin Trudeau ayaa isniintii shalay ahayd shir jiraa'id oo ku qabtay magaalada Ottawa ee caasimadda dalka mar uu ka hadlayay xayiraadda socdaalka ee dhanka Mareykanka ka timaamay in dad badan ay aad ugu baahan yihiin in la qafifiyo socdaalka balse waxa uu xusay in taasi ay u sameyn doonaan si taxadar leh iyagoo niyadda ku haya badqabka Canadianka ra'iisul wasaaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri waddada saxda ah ayaynu ku taaganahay laakiin go'aannadeennu waxay ku salaysnaan doonaan danaha dadka Canadianka ah ma ahan danaha dalalka kale waxaan dhammaanteen rabnaa ayuu yiri in dib loo furo oo aan safarno oo aan booqanno saaxiibadeen balse ma rabno in mar kale haddana la xiro sababtoo ah waxaa jira in cudurka uu soo rogaan celinayo soomaalida dalkan ayaa aad ugu safra Mareykanka gaar ahaan kuwa degan magaalooyinka xuduuda la leh Mareykanka Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdiraxiim Iko wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario wuxuu ka warramayaa saameynta uu ku yeeshay arrinkan
culayska maamulka dadka soo wajahaya ku aadan arrimaha xirnaashaha xuduuda Canada iyo United States khaasatan maartay magaalada Niagara Falls saal socotid magaalada waa magaalo oo dalxiis ah inteeda badan waxay ku tiirsanayd maaragtay dadka soo gudbaya maartanka border ta New York area ee New Jersey sasakooba maar Soomaali ahaanteena waxaa dareemaysaa marka dhaqaalihii iyo socodkii wixii noqon isku wada xiran yihiin si guud maaragtay uu saameeyey dadka deegaanka si gaar ahna maaragtay Soomaalida degan inkastoo inta badan iyaga ay ku noolaayeen hoteelada iyo maaragtay iyo maqaayadaha marka waxaan dhigi karaa culays xoogan ay arinta ayada ah maaragtay dadka ay ka wada arinta
Yasiina Wikra Cali wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Toronto ee si joogto ah u aadi jiray magaalooyin ka tirsan Mareykanka wuxuu xusay in maadaama safarada dalalka kale ay ku dheer tahay in Mareykanku uu ahaa halka kaliya ee ay aadi jireen
Xuseen kulli sidaad la socoto tan iyo intii la xiray xuduudaha u dhexeeya dalka Canada iyo Mareykanka saameyn aad iyo aad u badan ayay ku yeelatay Soomaalida iyo halkan Canada deganayd ee u tallaabi jirtay dhinacaasi xuduudka maadaama dadka qaarkood ay ku leeyihiin ehelo iyo axsaab iyo saaxiib badan ay ku leeyihiin waana meesha kaliya maanta u sahlan dadka inay aadaan marka loo fiiriyo safarada Yurub loo tagayo kale maadaama ay naga dheertahay Mareykanka ee waxa ahayd kaliya meesha kaliya noo sahlan oo aan tegi karno aan mataqaana waqtiyada fasaxa aan la soo qaadan karno eheladii xasaatalka ku nool laakiin sanad iyo bar ayay hadda ku dhowdahay in aysan dadka tegi karin culays badan ayaa ka saaran oo maxaa la dhinacaas ku saabsan marka culayska bataaran maaha waana mid aad u weyn oo bulshada reer Canada Soomaali kaliya maahe reer Canada oo dhan ay sugeysan xuduudda Silfuro si ay mataqaana u tallaabaan oo ay xisaabtooda iyo dadkii halkaasi ku leeyahay u soo fiiriyaan
marka laga soo tago in dadka Canadianka ah ay aad ugu safraan Mareykanka iyo inay ehel iyo asxaab badan ay ku leeyihiin haddana Soomaalida qaar ayaa magaalooyinka xuduudda la leh Canada ee Mareykanka u aadi jiray inay ka soo adeegtaan taasoo hadda meesha ka baxday sida uu ku waramayo Cabdiraxiim Iko
saameynna duqdan si uu saameysay in Soomaalida ay maartay uu saameysay oo anaga dadku aan ka nahay oo maartay ehel iyo qaraabo aan ku leenahay Buffalo oo maartay Austin magaalada New York inkastoo Soomaalida naftooda ay maartay shoobin ahaan ku xitaa uu ku xiranaa magaalada maartay Buffalo maxay leh dhawaansha ahaan xitaa marka loo fiiriyo magaalada weyn haddana noo dhow waa Toronto Toronto waxaa nooga dhow markaa Buffalo marka waxaan dhihi kartaa dadaad xitaa adeeg ahaan u gudbi jiray dhanka maaragtay Mareykanka culays xoogan ayaa maaragtay muddana oo dareemaysaa waana culays jirana waa maaragtay cidna aan dafiri karin waana dareen xoogan oo maaragtay qof waliba leh goorme arrinta ayada ay furan doontaa
labada dowlad ee Canada iyo Mareykanka ayaa dhawaan cusbooneysiiyey xayiraadda ilaa 21-ka bishan Juun lama oga in markaas kadib la furi doono iyo in mar kale dib loo cusbooneysiin doono xayiraadda balse ra'iisul wasaaraha dalkan wuxuu tilmaamay inuu san marnaba ku degdegi doonin furitaanka inta uu ka hubinayo badqabka dadka Canadianka Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta
waxay noogu idil baahin jireen idaacadeedu idinka imada shalaata af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.